Друзі, погодьтеся, навіть найсильніша генетика не реалізує себе без грамотного живлення і надійного захисту, особливо тоді, коли волога – це обмежений ресурс. Добрива і засоби захисту рослин – це інструменти, які допомагають культурі пройти критичні фази розвитку з мінімальними втратами продуктивності. І сьогодні ми поговоримо про те в цьому, зокрема, блоці, як кожен з вас адаптує ці інструменти до своєї технології і логіки поля. Йоре, повертаємось до вас у Сейм Агро. Як ви будуєте систему внесення добрив? Власне, чи розділяєте підходи залежно від ділянок, родючості, рельєфу? І, можливо, як ця диференціація допомагає використовувати ресурси і підвищувати результативність вашого виробництва у вашому господарстві?
Так, як я вже казав, на основі аналізу ґрунту, який ми проводимо, ми розуміємо, що там всі поля строкаті, вони нерівномірні. Звичайно, в ідеальних умовах хотілося б диференціювати в межах одного поля макроелементи, які ми вносимо. Але, знову ж таки, війна накладає певні обмеження. Зараз це правильно і гарно зробити, знову ж таки, через відсутність стійкого GPS-сигналу, дуже складно. Можна пробувати, але ти тоді втратиш у швидкості посіву, да, і будеш більше очікувати, ніж... Тобто якісь позитивні ефекти від цього, вони будуть знівельовані з тим, що ти просто не зробиш все вчасно. Але між полями ми стараємось диференціювати, наскільки це можливо. Внесення макроелементів. Да, ми, знову ж таки, війна призвела до того, що ми відійшли від такої там оптимальної практики внесення основних добрив восени. Під основний обробіток ґрунту, там фосфор, калій, тільки ось зараз починаємо до цього повертатися, бо, знову ж таки, ризики ми не знаємо. Восени не знаємо, чи навесні це поле буде доступно нам, і не можемо туди просто закопати ресурси, не розуміючи, чи зможемо ми з цього щось отримати. Це з агрономічної точки зору не оптимально, а з точки зору управління ризиками в тих умовах, в яких ми хазяйнуємо, це, мабуть, найбільш правильний підхід. Ось тому у нас всі внесення добрив більше змістились на весну. Стараємось диференціювати не в межах одного поля, чого хотілося б, а в межах там різних полів, виходячи з того аналізу, що ми маємо якихось там дефіцитів чи навпаки.
Романе, як ви визначаєте, які елементи живлення давати в першу чергу? І це концентроване внесення одразу чи там розтягнутий якийсь період?
Знову повернуся до ґрунту, його властивостей. Да. Можна подумати таке враження, як ніби я там нещодавно пройшов курс по ґрунтознавству. Ні, але як би це банально не звучало, просто чому я говорю про погоду, про клімат, про властивості ґрунту. Тому що систему живлення – це те, що ти можеш прямо безпосередньо контролювати. Так? Той самий якість посіву – це все те, що ти можеш контролювати прямо. Тобто налаштування, контроль якості висіву, там, швидкості і так далі. От. Але ти не можеш контролювати, наприклад, здатність ґрунту чи там рослини споживати ті чи інші мікро-макроелементи із ґрунту. Ти не можеш контролювати доступність. Звісно, є певні заходи агротехнічні, якими ти можеш зробити той чи інший елемент більш доступнішим. Але це не гарантує там якесь конкретне число, якусь конкретну кількість доступності елемента. Тому, як зазначав Єгор, вони ПК дають з осені. Ми ПК з осені не даємо по тій причині, що у нас високий pH і високе насичення кальцієм. Тому у нас просто кальцій зв'яже той фосфор і калій і все. Ми фосфор і калій даємо в посів. В основному це сухе добриво плюс РКД. Сухе добриво комплексне. Ми використовуємо формули 7-20-28, 8-24-24, в основному це Яраміла, і РКД ми використовуємо 5-25. В принципі, такий коктейль нас влаштовує. Якщо по нормам, то ми 40 кг вносимо РКД, в середньому це залежить від диференціації, але, скажу так, не завжди диференціація потрібна. От, звісно, коли є чітко виражена строкатність, зональність, то там диференціація і як норм посівів, так і норм внесення добрив – це ну, просто must have. 40 кілограм РКД і десь в районі 100 кілограм комплексного сухого добрива. Щодо азотної групи, ми вносимо сульфат амонію під закриття вологи, тому що сульфат амонію, зрозуміло, сірка і амонійна форма азоту – це позитивний катіон. От він робить свої позитивний вплив, я не буду, знову ж таки, багато заглиблюватися, але коли ти знаєш ємність катіонного обміну своїх ґрунтів, насиченість осьомами і так далі, тому тобі якби легше планувати і легше розробляти систему живлення. Тому ну, це отак у нас працює. Також ми даємо перед посівом КАС. КАС 100-150 літрів. Також ми вайдропами прикоренево вносили КАС декілька разів, але ну, так у нас виходило, що, по-перше, не бачили ми такого суттєвого приросту врожайності, тому що більшість разів, коли ми це робили, це якраз попадало в посушливі роки. А КАС, як відомо, волога потрібна для того, щоб він гарно спожився рослиною. Ремарочка. Також даємо цинк. Літру цинку в посів з РКД – це потрібно. Цинк в хелатній формі 117, тому що, знову ж таки, високий pH, ми могли б давати сульфат цинку, але з нашим pH воно все швидко зв'яжеться і все. Ну, сульфат цинку, він значно дешевший. Тому ми будемо продовжувати експериментувати. Звісно, нам дуже хочеться, щоб гарно прорахувалася економіка, щоб ми там моноамоній фосфат давали, там калій хлористий. Ну, будемо в цьому працювати. Знову ж таки, ми займаємося бізнесом і ми рахуємо економіку. Можна вивести деякі полігони, як ти кажеш, Віталій, там експериментувати, але ну, от навіть бікбек купити калія хлористого, там моноамоній фосфат, діамоній фосфат, ну, це все-таки має бути ну, доволі велике поле. От, але будемо дивитися, продовжувати. Зараз наша робоча схема – це ту, яку я описав.
Дякую, Романе, за таку розгорнуту відповідь. Віталій сидів, слухав дуже уважно. Я так бачу, коли про цинк ви сказали, він так собі щось трошки, я бачу, занотував десь. Віталію, як ви плануєте внесення мінеральних добрив, засобів захисту, чи застосовуєте позакореневі підживлення або якісь там спеціальні стратегії, будемо так казати, на ваших полігонах?
В першу чергу НПК. Калій, землі на калій в нашому регіоні, в принципі, багаті, і не обов'язково його вносити, його достатньо. Якщо є можливість така, то це потрібно дати більше фосфору, тобто це ми то також не вносимо добрива під осінню вспашку, тому що ну, там ще пахота така, вона дуже вологи, дуже багато, і вона дуже багато і залишиться зверху для того, щоб добриво працювало, його треба заховати під який шар ґрунту, а в нас такої можливості немає. Тому вносимо добрива під культивацію, або під вже саму культивацію, або перед другим баранованням, по можливості, якщо є розкидачем, і це в основному азот-фосфор. Тобто азота там можна там, або 12-40, тобто амофос, кількості його, їй, в принципі, кукурудзі вистачає. Далі захист. Ну, є проблематика працювати по бур'янам, тому що, так як це рисова сівозміна, основна проблема для риса, одна із основних, це бур'ян, такий як просянка. Вона там вже дуже резистентна, тому що гербіцидів більше не стає, які використовуються в рисі, і дуже швидко з'являється резистентність. Тому стандартні методи обробки кукурудзи гербіцидом зараз вже все гірше і гірше працює в рисових чеках. Саме в них, наприклад, на багарних землях такої проблематики немає, тому що там не такі гарні умови для просянки, як в рисовому чекі. Плюс просянка, вона одного з того самого сімейства, що і кукуруза. І, наприклад, якщо по соняшнику там відпрацював грамініцидом, та й соняшник майже нічого не зрозумів, і просянка вся вимерла. Це, до речі, ще одна причина, чому це трьохпола сівозміна, тому що якщо вирощувати, наприклад, тільки рис і кукурузу, то це тільки злакові і ми тоді там будуть буряни занадто вже резистентні. А тут ми соняшники трошки змінюємо самодію гербіциди, резистентність від цього знімається. Тобто для того, щоб зняти цю проблему з просяної кукурузі, ми використовуємо міжряддя. Воно не ідеально, на жаль, але ну, відсотків там 95-97 буряна знищує. Це перше. А потім, якщо ми обробуємо ще другу окучування, тобто це спрацьовує. Живлення також даємо цинк, мікроелементи. По листу використовуємо дрони. Вже практикуємо 3 роки використання дронів.
Що прикордонники кажуть на це?
Попереджаємо, що будемо літати. І, ну, ні, нормально відносяться, тому що ну, це праця. Наприклад, до цього в нас, так як поля затоплені водою повністю, то працювала авіація. І це було дорого, мабуть, для кукурузи, і тим паче кукурузи мало вирощували. То по кукурузі можна ще було зайти наземним штангом або висококлірнсним оприскувачем. А в нас на рис тільки літаки. І тому, як тільки почалась вже повномасштабна війна, авіація закрита. Хто перші з Києва везуть дрони, вгадайте з одного разу. Це кілійці, ті, хто розуміють, що вони не зможуть обробити поля. І, тобто це велика проблема, коли не стало. Наприклад, літаки в нас біля кілії, кожен ранок чути, як він тебе буде, як літає літак Ан-2 і оприскує, або вносить, або оприскує.
Так хочеться, щоб повернувся цей період, знаєте, я вже не буду, в принципі, проти, якщо будуть літати літаки, то ми бурчали, там, знаєте, от буде вранці літак полетів там з Борисполя, якщо це про Київ йдеться, так і у вас, думаю, менше тільки. То нехай повертається
нехай,
цей період,
да, нехай.
Будь ласка.
Це приємні клопоти, так. Тобто, використовуємо дрони, це все також там за 3-4 роки все самі як випробували. От просто випробували, і тому він і полігон, бо там випробувалось все. Тому що це нове. Є загальні, там, загальна технологія вирощування кукурузи. Да, ну це грубо сказано, що загальна. Але вона хоча б якось, є якийсь фундамент, від якого можна відталкуватися. В нас трошки по-іншому, тому що, я ж кажу, навіть рахуючи дрони. Хоча в Україні, як тільки з'явились дрони, Україна дуже на сьогоднішній день дуже часто їх використовує.
Ми про цивільні дрони зараз.
Так, да, про цивільні агродрони. Так, я ж розмовляв з італійцями, вони дрони, та ні, ми все висококлірнсне, ми працюємо. А ми такі, та ми вже там їх половину побили, ну вже начались літати, там всі там вже, як то кажуть, і дронщиків вже вистачає. Тобто Україна цю технологію дуже швидко розвила.
Та італійці приїдуть у нас на лінію зіткнення, побачать, скільки зараз дронів нецивільних використовують. Та я взагалі думаю, за дронами майбутнє. Це дуже цікава технологія,
так,
яка буде 100% розвиватися. І тут українці, які навчаться користуватися цією технологією, будуть інструкторами, мені здається, в усьому світі. І в агросекторі аналогічно. Тож, дай би Бог,
так,
тільки війна, щоб закінчили.
Той же висококлірнсний трактор, він ж набагато дорожче коштує, чим дрон. Просто потрібно навчитися.
Знаєте, що мені подобається в українських аграріях? Що ви не боїтеся експериментувати. Ви підлаштовуєтесь під умови, нас постійно заганяють в якісь рамки, то не можна. І постійно якийсь стиск, але при цьому ви продовжуєте працювати, продовжуєте забезпечувати країною продукцію, продовжуєте експортувати. Вам честь і хвала, правда, я слухаю зараз нашу розмову і просто дивуюся, як люди в таких умовах можуть працювати, заробляти гроші і забезпечувати продовольчу безпеку. Я вам за це дякую. Це не кінець, щоб ви не думали. Ми не закінчуємо. Тож, друзі, живлення і захист – це не про добрива і препарати, а про розуміння того, як культура за свої ресурси, відповідно, зберігає потенціал у стресових умовах. І важливо тут, щоб кожен крок від мінерального живлення до захисних заходів був вчасним, точним і адаптованим під умови конкретного поля і гібриду. Лише так ми зможемо можемо перетворити технологічну дисципліну на реальний урожай, особливо в тому випадку, коли природа нам ставить різноманітні випробування. Зараз будемо переходити до моєї улюбленої теми спілкування – цифровізація різноманітних процесів. Ми не стоїмо на місці. Років 10 назад, трохи більше, навіть уявити, що Міністерство цифри у нас було важко, а зараз цифрові технології використовують всі. Ми частково, знову ж таки, про цифрові технології поговорили, що під час повномасштабного вторгнення інколи і GPS глушать, і мобільний зв'язок не часто працює, тим паче під час вимкнення світла там є якісь запобіжники, які витримують 8-10 годин, але все ж таки. Тож, друзі, сучасне землеробство давно перестало бути інтуїтивним. Сьогодні кожне поле – це набір даних. Аналіз ґрунту, карти врожайності, різноманітні погодні моделі, супутникові знімки, дані з техніки і сенсорів. Але самі по собі дані нічого не змінюють. Результат з'являється тоді, коли вони перетворюються на рішення. Цифровізація та точне землеробство дають змогу аграрію не просто бачити, а діяти. Оптимізувати норми висіву, вносити добрива саме там, де вони потрібні, вчасно реагувати на стрес, економити ресурси без втрати врожайності. І це вже давно не модний тренд, як раніше казали. Це інструмент, який дозволяє зменшувати ризики і збільшувати ефективність у кожному господарстві, незалежно від масштабу і регіону. Власне, саме про це ми зараз і поговоримо. Єгоре, ваш регіон, постійна невизначеність, доволі важко працювати. Навіть коли і погода сприяє, втручаються інші фактори, які можуть вплинути на операційність і планування. Власне, які цифрові інструменти у вашому регіоні допомагають вам контролювати процеси, оптимізовувати роботу і робити сільське господарство захищенішим від ризиків?
Безумовно, ключовим таким елементом, навколо якого ми будуємо всю роботу з точки зору там цифровізації, це фарм-менеджмент, система, це такий комплексний інструмент, там, де все перелічене вами, можна вести в одному місці, там завантажувати туди аналіз ґрунту, там же ми бачимо супутникові знімки, там же можна формувати карти завдання для техніки. Знову ж таки, якби були трошки інші умови, коли їх можна було б системно застосовувати. На жаль, зараз це майже неможливо. Ну, в нашому регіоні це просто неможливо. GPS-моніторинг техніки, які, як Роман казав, з Полтавщини, всі в Ліму відправляються в Сумщині, так само. Ми десь там, мабуть, мали б всі в Перу зустрітися, аграрії, да, чомусь по колу їздимо там навколо. Суттєво реалізувати цей потенціал, який сучасні технології дають, на жаль, через військову ситуацію ми не можемо, але тим не менше це все одно оптимізовує дуже багато роботи, автоматизує, там певні речі робляться просто вже в автоматичному режимі, те, що раніше ти мав мати значно більший адміністративний там штат, да, людей, які б вели, зараз це все за рахунок цієї фарм-менеджмент-системи ти робиш в один клік, постійно 24/7 тебе там в телефоні доступ, да, до майже до всього, що в тебе відбувається в господарстві, це, ну, дуже сильно спрощує життя. І хотілося б, щоб ми наповну цей потенціал могли реалізовувати, знову ж таки, в мирних умовах. Ще більше нам допоможе бути ефективнішими, раціональніше використовувати ресурси і там контролювати бізнес.
Тут про мирні умови, а можливо, що з міжнародного досвіду поки що не використовується в Україні, після закінчення бойових дій ви би хотіли внести до свого господарства саме з цифрових рішень?
Ви знаєте, я думаю, що це не буде перебільшенням, що після закінчення війни, я думаю, що багато досвіду ми можемо передати аграріям з інших країн. Це раніше ми дивилися на Європу там, чи на Америку, як на якісь там, наче вони там на два покоління попереду їх і там їздили, навчалися. Але там, навіть продовжуючи, маючи можливість, да, відвідувати якісь там міжнародні події, ти вже розумієш, що цей процес має бути вже зворотнім. Бо насправді через те, що у нас такий висококонкурентний сектор, який працює повністю в ринкових умовах, не в таких теплічних там з субсидіями і так далі, це вимагає від нас там бігти вдвічі швидше і впроваджувати ці технології, які з'являються вдвічі швидше. І там певні масштаби нашого сектора, вони дозволяють нам ці технології впровадити, які там, наприклад, в Європі в масштабах маленьких ферм, да, це просто буде економічно недоцільно. Техніка якась, яка дуже дорога, вона виправдовує себе на там відносно великих площах, да, але вона дає тобі якусь там технологічну перевагу, яку не дає там маленький агрегат, який там може собі європейський фермер дозволити, там, маючи 50 чи там 100 гектар в обробітку. В цьому плані, я думаю, що ми навіть в умовах війни продовжуємо розвиватися, і точно Україна вже багато кого може повчити передовим технологіям, а не переймати їх.
Дякую, погоджуюсь. Пане Романе, ви неодноразово говорили, що точне землеробство – це не просто технологія, а поле для експериментів. Як експериментуєте в своєму господарстві і як ви вирішуєте, які технології варто впроваджувати зараз, а які відкласти на потім?
Секрет.
Розкривайте нам всі секрети свої.
Ну, всі не розкрию. Всі то за гроші.
Лишимо на наступний подкаст.
Так, лишимо на наступний подкаст, але давайте все ж таки щось та й розповім вам.
Ой, важко,
да. Точне землеробство. Точне землеробство – це наша білі. Ну і, звісно, але і одна із найбільших наших цікавинок. Чому біль? Тому що точне землеробство і якість його впровадження, звісно ж, впирається в якість зібраних даних. Оскільки ми аграрії, у нас дані – це здебільшого геопросторові. Коли немає змоги фіксувати твою позицію, тобто твою геопросторовість, то дані не фіксуються. Тому важко робити на основі тих навіть рваних даних, які у нас є. Настає такий момент, коли ти думаєш, ага, чи мені зупиняти там комбайн і не картографувати, бо зараз тривога, чи мені зупиняти комбайн, чекати і так далі. Звісно, як і кожен аграрій, там тисячі років до нас, ну окей, нехай 100 років останні, коли вже інтенсивне землеробство пішло, агровиробництво, то ніхто не чекав і не зупиняв комбайн для того, щоб закартографувати повністю врожайність. Все-таки ми працюємо в доволі вузьких вікнах. В першу чергу, якість даних дуже лімітує нас у розвитку точного землеробства. Але зараз в усьому світі великий є бум, дехто називає бульбашкою штучного інтелекту. Штучний інтелект не завжди прив'язується до саме геопозиціонування. Можна погратися вже з тим масивом даних, який є у
Я
тебе.
Тільки хотів запитати, а як в агросекторі використовується штучний інтелект? Обробка даних?
Не тільки.
Не тільки?
Ну, багато. Я думаю, якщо почати говорити, як можна використовувати штучний інтелект в агро, то це має бути окремий подкаст.
Із задоволенням. Зробили поміточку собі.
Так, до речі, дуже багато у нас і фермерів експериментують, деякі роблять свої навіть невеличкі компанії, намагаються за допомогою різних моделей аналізувати ті чи інші взаємозалежності. Багато компаній, особливо там холдингів тих самих, вони накопичують великі масиви даних, також аналізують, будують певні там моделі, рекомендації і так далі. Знову ж таки, це зовсім інша тема для розмови. Проте ми працюємо також в цьому напрямку. Ми, ну, напевно, як і більшість, так би мовити, малоресурсних компаній, тому що все ж таки ми фермерське господарство, доволі невелике, у нас немає відділу IT і, там, чи якогось стартапу. Тому ми здебільшого це процеси намагаємося інтенсифікувати, там, рутину якось автоматизувати. От. Ну і, звісно, аналіз даних. Аналіз даних доволі непогано справляється штучний інтелект. Звісно, з геопросторовими трішечки складніше, тому що там набагато більша іде обробка і не завжди контексту і пам'яті вистачає. Але штучний інтелект непогано справляється із написанням, наприклад, коду, який допоможе тобі в аналізі даних. Ми, наприклад, зробили такий доволі гарний тест. Різні ФАО гібридів, там починаючи від, здається, 210 чи навіть 190, я чітко не пам'ятаю, і до 420 ми сіяли для того, щоб перевірити в умовах посухи, наскільки який гібрид покаже врожайність. Цікавий був досвід, цікаво було бачити врожайності нуль, але було навіть не по гібридах більше, а по густотах. Тому що там було 8 густот, починаючи з 50 тисяч і закінчуючи 110 тисячами насінин на гектар. Це був цікавий досвід. Ми зробили карту, знову ж таки, за допомогою коду, який написав штучний інтелект. Задали просто параметри, все він сам зробив. Чесно кажучи, руки не дійшли до аналізу, от прямо щоб прописати все і щоб воно все само проаналізувало. Але я думаю, до кінця зими це все діло ми зробимо. Тому що грудень, кінець року, там дорозрахунок з пайовиками і так далі, січень. Порахувати ефективність, порахувати економіку. От.
А дехто з українців думає, що аграрії не працюють відпочивають.
Особливо,
що ви робите?
Особливо люди, які не залучені безпосередньо в агровиробництво, вони думають, що аграрій працює тільки на полі, а весь інший час він просто сидить, так б'є байдики.
Так ви ж сіяти не збираєте, що ви то можете робити?
Багато людей думають, що в принципі аграрії не дуже працюють. Вона так все падає, посіє, вона ж чорноземі шикарні, і зібрав все просто.
Вставив палку з неї.
Так, да, вже росте.
Виросла ще дві палки. Да, і...
Десять.
Ми про аграрку точно зараз.
Але якщо повертатися до питання, більшість даних ми, ті, що збираємо, аналізуємо за допомогою Eglider SMS Advanced. Частина в Eglider, тому що ми використовуємо обладнання цієї команди, компанії, і частина John Deere. Що будемо йти? Я думаю, коли закінчиться війна, то це дуже багато є ідей у нас по автоматизації певних рутинних процесів, інтеграції аналізу штучного інтелекту в масиви даних, які зібрані не лише про агрооперації, а й по оперативному обліку, фінансовому обліку. І також це ставка на дрони. Тому що дуже велика зараз експертиза є у наших військових по дронах, по різних імплементаціях, пристосуванні до різних задач. Я думаю, що це не лише літальні апарати будуть, це також і ті самі самохідні системи певні. Хоча зараз я не скажу, що ми якісь робимо великі кроки в точне землеробство, тому що... Не знаю, перегоріло, може.
Можливо, ще один поштовх буде після війни.
Я надіюсь. Але зараз, наприклад, яка цікавинка? Цікавинка була, я сьогодні, як наголошував, по метеостанціям. У нас є ґрунтові датчики. Ми збирали інформацію, накопичували по них і... аналізували доволі поверхньо. А потім, коли ми зібрали за останніх 5 років і вже зробили залежність, перевірили попередників, тобто сівозміни, також накопичення вологості на різних глибинах, я сьогодні зазначав, температури ґрунту і кількості опадів за вегетаційний період. І тут, ви знаєте, дуже гарні були такі результати, і ми вже собі створили певні паттерни, які підтверджуються також науковими дослідженнями, не нашими, звісно, світовими. Тому ми зараз вже розуміємо, що який у нас є попередник, яка у нас є вологозабезпеченість, яка у нас є та сама ІТ, в середньому сума накопичених температур і так далі. Наприклад, про попередник, так, ну от ріпак гарно під кукурудзу готує ґрунт, тобто він його зрихлює. Відповідно, як казав вже Віталій, для кореневої системи доступна волога є на глибших глибинах. Тому тут можна вже дивитися, корелюючи на запаси вологості в ґрунту, можна також придивлятися до більш інтенсивного гібриду, там, з довшим ФАО. От, тому, ну, якось ми в цьому напрямку також працюємо. От, тому точне землеробство, багато хто його розуміє як цифрові системи, якісь там дані туди-сюди. Але точне землеробство – це комплекс заходів і комплекс аналізу. І в першу чергу це аналіз як врожайності, так і аналіз твоїх ґрунтових показників. Не лише біохімічний аналіз ґрунту. Вже, знову ж таки, як Віталій казав, що фізичний стан ґрунту – також
структура
ґрунту грає велику роль. Коли ти в незрілий ґрунт починаєш проводити посів, що у тебе виходить? Ти руйнуєш повністю структуру із-за того, що ти робиш пластилін, проходячи сівалкою, у тебе все, у тебе та малесенька насінина своїм корінням, вона не може пробити той пластилін, бо ти заліз, бо тобі хотілося зловити ту вологу. Та зловиш ти ту вологу. Саме головне розуміти, де вона.
Віталію, до вас повертаємось. Які цифрові рішення у своєму господарстві використовуєте, враховуючи контроль водного режиму? Він критично важливий для вас.
Так, ну, мабуть, через те, що все-таки рис і рисосіяння – це така нішова культура, то інституції, які це вивчали, це був інститут рису в Антонівці. Це єдиний інститут на всю Україну, який працював в цьому направлінні по рису. Вони там працювали, як правило, по новим сортам рису. А по, наприклад, гідротехнології, то інформації, ну, дійсно небагато. Тобто, на жаль, це ще застарівші розрахунки. Так кажучи, просто потужність насосної станції, скільки води прокачалось, плюс є агрегати, які це рахують. І об'єм землі. Це також зумовлено тим, що дуже великий, ну, тобто множимо на об'єм землі і враховуємо, скільки ми там тратимо води на гектар. Було б краще, якщо б ці технології покращувались, тому що вони вже дуже застарілі. Ми над цим працюємо, але поки можемо звернутися, як то кажуть, або найлегше всього просто поїхати там в Туреччину, там, де дуже багато рису вирощують, і в Італію, по-моєму, вона більше всіх вирощує в Європі рису, бо да, там дуже багато, там якраз оцей Демілан, Верона, там в тих регіонах дуже багато рисових чеків, і там якраз коли тають сніга, в них там воно опускається вниз і є вода. Тобто працюємо над тим, щоб покращувати це, але для того, щоб цим працювати, потрібно, ну, зараз водні агентства. От тільки зараз, може, хто чув закон про ОВК, тільки зараз почали переходити у власність до організацій, тобто це фермери, які займаються на той території землі, і об'єднуватися. І коли вже, як то кажуть, ну, передасться насосна станція, передасться та ж сама труба, теоретично ви можете самі зібратися з фермерами і прокласти трубу. Навіть, що це буде затратно, але ви це, ну, наприклад, зробили. Але ж ви ту стару трубу ж звідти не витягнете. Тобто потрібно створювати ОВК, організацію водокористувачів. Є багато програм підтримки, теж над цим працюємо, щоб, наприклад, у нас на підприємстві сформовано є вже ОВК. Ми, здається, четверті в Україні, хто отримав на баланс вже насосні станції. Ми їх вже отримали. Зараз вже працюємо над тим, щоб ставити сонячні панелі хоча б для своїх потреб. Тому що, якщо кукуруза, я до цього сказав, що можливо, потрібно буде затоплювати, а краще, щоб і ні, тому що, ну, там не буде кисню, нічого не буде, то для риса це критично. Наше основне завдання – це дати кисень туди, де є вода, і дати удобрення там, де його нема. Якщо ми все це робимо, то тоді можна отримати 4-7, а в гарний рік то 10-11. Кукуруза висихає повністю, да, все одно там якісь 2-3 тони можна взяти, правильно?
Не факт.
Не факт, да?
Я можу тобі карти урожайності показати там, де просто ноль. Там, де просто не фіксував навіть датчик саме зерно, сам потік зерна.
Просто, да, можна було.
Просто їхав комбайн і шлях записувався.
У вас ноль, тому що не було геть вологи, а в нас ноль, тому що не було кисня.
Може якось домовитись? Да. Ні, ви то кисень, а ви волог.
То бачите, добре, що зібрались.
Ми далеко один від одного.
Да.
Дякую. Спільну тенденцію я таку одну відстежив. Цифрові інструменти дають аграрію можливість працювати, це звичайно, але приймати рішення на основі фактів. Скажімо так, інколи деякі цифрові рішення в Україні зараз важко впроваджувати, але у нас основні сподівання на закінчення бойових дій і на те, що тоді ані глушіння там GPS-сигналу, ані якісь заборони у нас по частотам, відповідно, можна буде трошки розширити набір цифрових рішень. До наступного блоку будемо переходити – збирання кукурудзи. І тут є про що поговорити. Сезон 2025 року став одним із найбільш контрастних для кукурудзи. І справа не лише в агрономії. Попри те, що загальний збір зернових перевищив минулорічний рівень і наближається до 60 мільйонів тонн, а близько 13% площ кукурудзою залишається необмолоченими. І я це помічаю, курсуючи зараз Україну, що до цього часу, навіть наприкінці грудня, початку січня, коли я активно пересувався нашою державою, кукурудза до цього часу стоїть необмолочена. Причини комплексні. По-перше, затяжні дощі та висока вологість восени. Зерно довго не досягало кондиції, і багато господарств вимушено відкладали обмолот. По-друге, економіка сезону, очікування кращих цін на ринку та значні витрати на сушіння спонукали частину аграріїв залишати врожай у полі, щоб уникнути непомірних витрат. По-третє, логістика і ринки збуту. Експорт кукурудзи у 2025-2026 роках рухається найповільніше за останні 7 років. Постійні атаки на портову і транспортну інфраструктуру Одеського регіону, відповідно, обмеження перевалки та затримки з відвантаженням створили вузьке горло в ланцюгу постачання, склади переповнені, темпи обмолоту падають. І, звісно, збирання – це не лише комбайн у полі, затримка обмолоту загрожує погіршенням якості зерна, що прямо впливає на ціну та вимоги покупців. Тому в цьому блоці, друзі, ми поговоримо про те, як кожне господарство вирішувало, коли і як завершувати жнива в сезоні і, відповідно, які рішення рятували, можна сказати, цей сезон 25-го року. І сезон цей запам'ятається, я думаю, аграріям надовго. Так, трошки скептично. Пан Віталій, до вас повертаємось. Південна частина Одеської області. Поруч ключові морські транспортні шляхи з України. Здавалося б, має бути легше, але виявилося, не все так і гадалося. В 25-му році сезон пережив і продовжує, напевно, переживати найбільші удари на інфраструктуру. Як це вплинуло на вашу стратегію збирання?
Я запитував у колег, якраз з якою вологою ви збираєте. Ну, я так розумію, що 17, там, 18 це мабуть, правильно ж я кажу, мабуть, ідеальна. Так? Ну, тобто, no. Якщо збирати, але все одно потім потрібно сушити, тому що вона ще буде добирати вологу, і для того, щоб її залишити на складі, то потрібно або навіть просто продати зразу, і ж ніхто не візьме мокру, а якщо візьме, то зроблять велику усушку, велику відсоток. Через те, що дійсно жарко, в нас часто є можливості, по-перше, збирати з вологою 15, по-друге, зразу ж збувати її. Знаючи наш регіон, ті, в кого є кукуруза, як тільки починається збирання, всі зразу такі, давай швидше збирати, тому що коли той кукурузний пояс почне збирати, а він пізніше, то ціна зразу же упаде.
Кукурузний пояс.
Ну да.
Класно.
Вона в нас перша, і в принципі ціна є. Але якщо порахувати з нашого півдня, це Бессарабія, то до нас, нам до Одеси десь 200 кілометрів. Так, в нас є порти річні. Але по-перше, дорожче. Ну, тобто, порти стояли, не скажу, що вони там сильно багато відгружали. Так, там були відгрузки. Можливо, навіть не то, що дорожче, можливо, немає можливості такої кількості суден загрузити. Те, що біля кордону є можливість там за кордон вивезти і продати його за кордон, то да, це от наш регіон в цьому плані. Але знову ж таки, логістика, вона вся устарівша, вона не логістика, що портова, що наземна. Логіка збирання – це як можна швидше і, скоріше всього, як можна збути. Ми раніше всіх починаємо. І з соняшником південь раніше всіх починає, і з кукурудзою. Тобто це, мабуть, більше нам допомагає. І зібрали, продали, то і все. А далі, ну, у нас нема такого, що до зими залишається. Кукурудза, як правило.
Дякую. Романе, наскільки знаю, у вас регіон традиційно збирає кукурудзу раніше, клімат дозволяє це робити, але 2025-го якраз от осінь була доволі дощовою. Які коригування ви внесли у збирання кукурудзи, що змінилося?
Полтавська область велика і різна. На північному заході області, я сьогодні їхав сюди на запис, то люди збирають кукурудзу.
Зараз?
Зараз.
Так, так, що розуміли, середина січня ми записуємо. Ну,
супер, супер умови, гарний мороз, мінус 14, і чому би і не збирати. Ну, серйозно.
Ну, якщо сухий мороз, то це ж...
Ну, сухий мороз.
Ви зібрали всю...
Ми зібрали, дивіться, ми з південного заходу, ми не з Полтави, ми не з півночі області. У нас все по-другому. Тому ми, звісно, ми зібрали все в строки, ми зібрали більшу половину до дощів. У нас дощі почалися жовтневі, там, здається, з 10-х чисел, 13-те там чи яке. І у нас за жовтень місяць випало 96 мм опадів. Це доволі багато. От. Тому і волога кукурудза вже, дозбирували вологу кукурудзу. Але ми закрили кукурудзу, здається, якщо я не помиляюся, чи в кінці жовтня, чи на початку листопада. Зазвичай це, ну, це дуже рано. По-перше, ми зібрали в половину менше від нашого планового врожаю, от, ну, тому що посуха. Ну і ми, чесно кажучи, дуже і не спішили.
От мені цікаво, ті ваші колеги, які зараз збирають кукурудзу, якось на якості зерна, от те, що в січні йде збір, це впливає чи ні? Не спілкувалися? Що вони про якість кажуть?
Ну дивіться, давайте, якщо говорити про якість кукурудзи, тут потрібно дивитися, по яких ти контрактах працюєш. Якщо у тебе в контракті написано чітко наявність тріщин в зерні, то це так. Але... Як показував нам перший рік, 22-й рік, початку повномасштабного вторгнення, багато хто зиму 22-23 рік залишив кукурудзу в полях, тому що 22-й рік літа не було, воно було дуже вологим і, відповідно, з кукурудзою були всі. Те, що вона там коштувала 2 гривні з копійками, то вже інше питання, там свої були причини на те. Великої проблеми з якістю, яку багато хто малює, там, ну, перша проблема з якістю – це потріскане зерно, друга проблема з якістю – це розвиток там різних грибкових хвороб, ну і також ще може бути проблема та, що коли є тепла осінь і дуже волога, то це можуть проростати зерно. Я бачив на заході у деяких господарів, друзів моїх, то у них були проблеми із проростанням, але в цьому році у нас пів країни засушило, пів країни залило. Полтавська область в середньому отримала непогані результати, звісно, південь, південний захід засушило її доволі сильно, але середина області і туди в сторону півночі, то доволі непогано. Чому збирають зараз? Тому що, ну, знову ж таки, давайте дивитися на фізику. Невеличкий бліц.
Давайте.
Про відносну вологість повітря. При різних температурах відсоток відносної вологості – це різна кількість вологи. Наприклад, при нулю відносна вологість 50% не дорівнює кількості води при плюс 20. Тому що при плюс 20 води буде в повітрі, якщо я не помиляюсь, в 4 рази більше. Відповідно, якщо зараз у нас мінус 10, мінус 15, і відносна вологість повітря 50%, то це води ще там умовно в 4 рази менше, ніж при нулю, і відповідно там в десятки разів менше, ніж при плюсових температурах, плюс 20, плюс 30.
Технічна тому... сторінка КВС-подкаст.
Так, тому зараз збирати кукурудзу доволі непогано, тому що ти дістаєш уже мерзле зерно, і коли ти його засипаєш там в банку, наприклад, ти можеш вентилятором ще додатково вологість видути звідти. І, наприклад, коли почнеться відлига, коли почнуться плюсові температури, тоді ще можна також прогнати. Ну, це вже нюанси технологічні. Але я, наприклад, бачу, що якщо зерно не перезволожене, тобто в комбайні під час збирання воно не тріскається, то це доволі обґрунтована і логічна дія збирати кукурудзу зараз. До речі, наші слухачі, глядачі можуть прокоментувати, чи мої припущення є вірними. Тому що це ж, я не спеціаліст у всьому, але у мене є своя
хто
думка.
Хто з колег збирає зараз кукурудзу, чи збирав на вихід нашого подкасту трошки мене ж все ж таки часу, напишіть дійсно в коментарях, що у вас змінилося, яка різниця, є з чим порівнювати, я більш ніж впевнений. Єгоре, у вас є сильна перевага, наявність власного елеватора, можливість контролювати сушіння, зберігання зерна, і логіка трошки прийняття рішень, мені здається, змінюється в цьому плані. Як ви організували збирання кукурудзи у 2025-му?
В принципі, як і всі, старалися зайти в збирання якомога раніше. Звичайно, наявність власних потужностей по сушінню, зберіганню додає тобі певної гнучкості, але знову ж таки регіон у нас специфічний в тому плані, що волога кукурудзи, вона значно вища, ніж там на Полтавщині, чи тим більше на півдні, середньорічні дані, да? Тобто вона майже завжди там в 99% потребує сушіння. І цей рік був не виключенням, він прям навіть була, мабуть, волога вища за середні показники. Ось, і ми виходили з того, що треба зібрати якнайраніше, бо сушіння воно потребує енергоносіїв. Ми передбачали, що там цей енергетичний терор, скажімо, він може, да, він продовжиться і він розшириться не тільки на електроенергію, а на газ. Тобто один з ризиків, який для себе ми бачили, що в принципі фізично ми не зможемо її посушити, бо в якийсь момент, якщо ми це затягнемо там дуже сильно взимку, то потенційно могли б стикнутися з обмеженнями саме по наявності газу, який би там йшов на пріоритетніші потреби, да, і нам би якось обмежували. І в принципі були моменти, коли нам не прямо його там вимикали, але тим не менше там просили обмежити там в певні дні, після, відразу після атак, просили обмежити там роботу використання там середньодобове використання газу. Тобто цей ризик був одним з ключових відразу, тому ми почали збирати, як тільки в нас звільнились комбайни з попередніх культур, ми відразу заїхали. Може, агрономічно знову ж таки треба було б там трошки почекати, да, може дочекатися морозів, і, як Роман відмітив, це дозволило збирати її з меншою вологістю, ніж ми збирали. Ми цього не робили, відповідно, десь там жовтень, початок листопада ми завершили. В нашому випадку була, знову ж таки, ці атаки на портову інфраструктуру, да, але трошки менш висвітленими в засобах масової інформації були атаки на залізничну інфраструктуру на півночі країни. Тобто там Чернігівська, Сумська область дуже в певний період дуже інтенсивно атакувались там вузлові станції. Це впливало на залізничну логістику, зменшилась значно пропозиція вагонів, не всі експедитори готові були поставати на певні станції, ставити вагони під завантаження. В якийсь момент це прям було дуже важко знайти. Тобто це впливало на весь ланцюжок, да? Маючи обмежені потужності по зберіганню, да? По зберіганню тобі треба мати якийсь ритмічний вивіз. А він в якийсь момент теж зупинився, тому в цьому плані дуже, дуже важкий сезон, але Спрацювали ми, наскільки це від нас залежало, я думаю, дуже гарно. Встигли все, в принципі, зібрати в ті терміни, як запланували. І ну, доволі оперативно, наскільки це було реально, вивести цю продукцію. Знову ж таки, ми зараз теж там стратегію поміняли по реалізації. Ми не зберігаємо там близько до кордону, знову ж таки, через ризики. Додало клопотів в цьому сезоні, але тим не менше справились і ще трошки допомогли і сусідам-аграріям в плані сушіння зерна, бо і потужність посушіння, в принципі, дуже дефіцитні в регіоні зараз, бо багато елеваторів були там, знаходились дуже близько до лінії бойових дій, да. Вони просто не працюють. Там у нас, наприклад, від нас найближче зараз це 70-75 кілометрів з тих елеваторів, які працюють, які дають послуги по сушінню. Тому, звичайно, завжди було в нашому регіоні наявність власної сушарки. Це прям ключовим аспектом вирощування кукурузи, да, там і в великих площах. А зараз тим більше. Це прям кратно виросла і важливість. Без цього дуже складно, як з точки зору саме збирання і доведення до кондиції, так і з точки зору логістики, оптимізації, бо все ж таки, там, якщо у нас там врожай 10 плюс тонн з гектару, тобі тебе треба велику масу кукурузи перевезти. Знову ж таки, через безпекові ризики в тебе обмежений парк автомобілів, готових їхати в цей регіон працювати, вони вимагають премії, скажімо так, порівняно з ринковими ставками на роботу, саме автомобільна логістика, да, працювати в цьому регіоні, там, перевезти на ту ж відстань дорожче, ніж десь там в центральній Україні, там, де безпечно. Тому оцей аспект логістичний теж дуже важливий для вирощування кукурузи у нас. Не тільки виростити, зібрати, посушити, але й потім вивезти в відносно вузьке вікно. Дуже важливо.
Дякую, Романе.
Да, я хотів додати ще стосовно логістики те, що, як казав Віталій, поки вийде на ринок кукурузний пояс, ми в цьому році також чекали, коли вийде кукурузний пояс, в якому плані захід країни, центр, захід країни все-таки заливало і був відстрочена масова пропозиція. Відповідно, коли ми збирали нашу кукурудзу, то у нас була можливість ще її возити доволі дешево, якщо говорячи про вагони, ну і також мати відносно непогану ціну. Чому ціну непогану? Тому що, в принципі, ну, і рівень освіти, те, що ми купуємо аналітику по світових балансах, зернових, олійних, також по тому, як з найбільшою ймовірністю буде рухатися ціна, то в цьому році виглядало, що кукурудза доволі гарну ціну має якраз в період збирання. І враховуючи відносно недорогу логістику, то ми, наприклад, кукурудзу всю продавали відразу.
Ну, про збут ми зараз ще обов'язково поговоримо, враховуючи, що у нас фінальний блок нашого спілкування на сьогодні – це саме збут, тому що зібрати врожай – це 50% справи, будемо так казати. Друга половина починається тоді, коли зерно має знайти свого покупця. І в сезоні 25-26 цей шлях став значно складнішим. Низькі ціни, повільний експорт, нестабільна логістика, обмежені можливості портової інфраструктури. І українська кукурудза виходить на глобальні ринки в умовах жорсткої конкуренції. Ми це постійно обговорюємо під час наших подкастів. Це Сполучені Штати, Бразилія, Аргентина, які завжди мають високі показники врожайності і, відповідно, логістичні канали. До цього ще додається такий антибонус, будемо так казати. Квоти, вимоги ринку Європейського Союзу, вони стають дедалі суворішими, змушують виробників не лише вирощувати якісний продукт, а й адаптувати технології, простежуваність і документацію. У таких умовах стратегія продажу стає просто ключовою. Коли продавати, де шукати кращу ціну, як працювати з логістикою, як мінімізувати ризики простої, дуже часто рішення потрібно ухвалювати не по ситуації, а на кілька кроків наперед, обдумуючи, що буде далі. Тож, панове, у фіналі пропоную висловитися, щоб кожен із вас по кілька слів, як ви ухвалюєте стратегічні рішення щодо збуту кукурудзи в умовах доволі складних зараз. Пане Віталію.
Поки є ціна, можливо, зараз розумніше буде продати і купити техніку, яка потрібна, точно буде потрібна в наступному році, скажімо так. Ті ж самі панелі, ну, ті, які забезпечать вас в майбутньому. Якщо є така можливість і є куди ті гроші потратити, хоча їх завжди є куди потратити, да, то...
Кількість грошей обмежена, а потратити є завжди куди.
А ще краще ділити ризик, тобто половину залишаємо, половину продаємо, ну, грубо кажучи, чекаємо. Місяць прожили, добре, ще з цієї половини. Половину продаємо, половину чекаємо. Ну, якось так, мабуть.
Це як мені одна знайома сказала, як пояснити іноземцям, що таке зараз жити в Україні. Це коли ти не плануєш своє майбутнє. От так от і з нашої розмови якось воно виходить. Бо іноземці не завжди розуміють, а як це можна не планувати.
Вони контрактують ще до того, так. Вони контрактують ще, наскільки я чув, що в них ще не, вони ще не зібрали, а вже домовились, по якій ціні вони продадуть. В нас воно все в вільному такому плаванні. Тому, як то кажеш, девіз і висновок, просто потрібно ділити ризики.
Дякую. Єгоре?
Сезон від сезону, мабуть, відрізняється з точки зору там, цінових рухів, тенденцій. Як зараз Роман сказав, це в цьому, принаймні, там доволі очевидно було, що є там рекордні врожаї світові на всіх, у всіх країнах-виробниках, тому якісь там бачити якісь оптимістичні фактори, щоб там дозволили навесні отримати кратно більше, це точно не питання цього сезону, мабуть. Але тут кожен для себе вирішує, да, виходячи там з потреб, зі свого там кешфлоу, як йому дозволяє. Ми там до війни ми завжди хеджували, ми частину врожаю продавали по форвардним контрактам. В принципі, от цей рік 25-й, він якраз ця можливість повернулась так глобально на ринок, бо перші роки війни взагалі всі трейдери від цього відійшли. В цьому році вже можна було доволі спокійно широкий пул покупців, які готові були навесні, пропонували форвардні контракти. Якби ми знаходились не в такому сенситивному до ризику регіоні, ми б точно це зробили. Ми просто, ну, навесні не могли прогарантувати, що ми цей контракт виконаємо саме через те, де ми знаходимося. Але якщо б я радив комусь, хто там відносно безпечнішій території знаходився, то це, в принципі, таке золоте правило, щоб якусь кількість врожаю є сенс контрактувати заздалегідь, щоб ти вже для себе маєш якусь прогнозованість певну. Ну, а далі, вже виходячи там, з балансу попиту і пропозиції, якісь, або ти виграєш від того, що ти її будеш довше зберігати, або ні. Бо досі ще дуже багато фермерів щось вважають, що там треба тримати якнайдовше, що навесні завжди буде дорожче, але вже практика показує, що ну, ті часи пішли, не можна на це сподіватися, якщо це прям гарантований сценарій. Тому треба реалізовувати по мірі ваших потреб, старатися використовувати ті інструменти хеджування, які доступні, які на ринку є, а вони є, просто може трошки не для всіх це відомо, чи вони ще там не пробували. Але вони інколи дуже сильно допомагають.
Пан Роман, бачу, погоджується.
Погоджуюся з Ігорем повністю, тому що ми, до речі, є членами Trend & Hedge Club, там, де ми можемо, ми маємо можливість спілкуватися без перебільшення з усіма учасниками ринку, як з найбільшими агротрейдерами, так і з холдингами і так далі. Тому тут, напевно, потрібно означити декілька важливих моментів. Перший момент – це останні два роки ціна насправді не низька. Тому що якщо ми порівняємо 22-й, 23-й рік, навіть частину там, 24-го року, коли ще були перевірки ворогом, кораблів, там, зернова угода і так далі, то дійсно ціни були нижчі. Подекуди навіть вдвічі нижче. Якщо ми подивимося на пшеницю, кукурудзу, ту саму, про яку ми сьогодні говоримо, кукурудза там два роки тому коштувала там 4,5-5 тисяч гривень з ПДВ. Зараз вона коштує там 8,5-9. Майже в два рази. Тому я б не сказав би, що кукурудза зараз дешева. 206-208 CPT – це доволі економічно обґрунтований рівень цін для економічно ефективного вирощування даної культури в Україні, плюс-мінус в будь-якому регіоні. От це по-перше. По-друге, дійсно, якщо ми говоримо про масштаб господарства, то невеликі фермери, ну невеликі, я там маю на увазі, до 10 тисяч гектар, вони все ж таки більше відштовхуються від потреб в грошовому потоці. І свою стратегію реалізації будують таким же чином. Потрібні гроші – продаємо, не потрібні – сидимо. Я не кажу, що це 100%, але все-таки багато притримуються цієї стратегії. І це доволі адекватна, гідна свого місця стратегія, яка працювала там десятиліттями і працює до сих пір. Якщо ми візьмемо великі холдинги, то вони впираються в критичну масу самого збіжжя. І, відповідно, їм потрібно планувати не лише за рахунок там вловлювання якоїсь ціни, як роблять більшість фермерів невеликих. Їм просто потрібно дивитися, яка пропускна здатність нашої логістики. Там авто, залізниця, річка, на жаль, зараз не працює. От, тому потрібно і належним чином розподіляти навантаження на логістику. От. Тому ми, наприклад, будуємо свою стратегію, будучи невеликими фермерами, в першу чергу це із потреб в грошовому потоці, в коштах, ну і також аналізуючи ринкові тенденції. Ми, як до війни, до повномасштабного вторгнення, ми активно користувалися форвардними контрактами, як гривня, так і валюта. Також робили різні там прив'язки опціонів, там мультикласові, якщо про пшеницю контракти. Ну, різного було, в цьому є свої плюси, є і мінуси. От, тому що ти все ж таки береш на себе зобов'язання в першу чергу, тут не варто забувати. І коли не завжди ринок іде в той тренд, який ти собі малював і очікував. Так от, в цьому році ми, у нас була форвардна угода, але форвардна угода з передплатою. Тому ми її доволі успішно виконали. До речі, це була на кукурудзу форвардна угода. От, і я думаю, що ми повторимо з тією ж компанією цю угоду і в 26-му році. Ну, не те, що сподобалося. В першу чергу, ми вміємо це робити. Ми знаємо, як це робити. У нас різні були також і моменти і по вошаутах контрактів. Також у нас були моменти також і судових практик з податковою, тому що там...
Куди ж зараз без цього?
Ну, я не скажу, що це якось я там наговорюю на податкову, просто скажу так, що податкова не до кінця розуміла суть тієї угоди. Ну і вийшло, що через суд нам довелося
пояснювати
податкові, що це дійсно так, як воно і є. Ну, звісно, ми суди виграли, і це гарний прецедент і гарна практика. От, тому отак ми працюємо, і в принципі не лише по кукурудзі, по більшості культур ми плануємо, ми дуже активно використовуємо аналітику. Ми платимо за це гроші, ми спілкуємося із топовими аналітичними агенціями. Також я, як людина із міжнародною освітою, то у мене є можливість самому аналізувати більшість трендів і подій, які відбуваються в світі.
Шановні друзі, у фіналі нашої розмови, знову ж таки, по кілька слів, враховуючи, що ви часто спілкуєтесь з вашими колегами, знову ж таки, міжнародний досвід вивчаєте. Ваші сподівання на 2026 рік? Відсвяткували Новий рік, записуємо практично в кінці січня КВС-подкаст. Які сподівання, Віталій?
Нам ніколи добре не буде. Я надіюсь.
Дякую за оптимізм.
Да, завжди буде чогось не вистачати, це факт, але ну, запас вологи зараз є. Якщо не вимерзне, буде добре. Там вже весною будемо приймати рішення по кукурузі, по соняшнику, коли сіять. Я думаю, що вже не перший рік і всі знають, як це правильно зробити. Тобто, ну, поки настрій гарний, бойовий. Тому що як мінімум на півдні, ну, вже такої зими давно не було. Я ж кажу, що зменшиться популяція шкідників, зменшиться популяція бур'янів. Можна планувати нормальні внесення добрив, ну, тому що є запас вологи, гарні
надії, сподівання. Да. Дякую, пане Ігоре.
В першу чергу, це, мабуть, не тільки аграріям, всім би нам хотілося перемоги довгоочікуваної. Да, і я зі всіма колегами аграріями з прифронтових регіонів, да, у нас свої реалії, вже дуже хотілося б перейти з режиму виживання в режим розвитку, да, розвитку, думати про нові технології, активно їх впроваджувати. Є наснага, бажання для цього, тому це всім нам.
Дякую, пане Романе.
Я повністю згодний, погоджуюся із Єгором, тому що перемога в першу чергу. Якщо говорити про бізнес, то, напевно, 50 на 50, що нас стримує в розвитку, це гарний врожай, 50%, ну і, відповідно, всі ризики пов'язані і обмеження пов'язані з війною. Тому дуже хочеться, щоб цей рік у нас був доволі успішним, щоб ми отримали гарну прибутковість, що, звісно, нам дасть змогу більш оптимістичніше дивитися на і точне землеробство в тому числі, ну і на ті проекти, які давно вже у нас є на стадії ідей, дуже хочеться їх почати втілювати в життя.
А мені щиро хочеться побажати, щоб всі ваші плани, всі думки у вас в голові ваших колег, всі ваші бажання в 26-му неодмінно втілилися в життя. Я вам дякую за цю розмову. Ми сьогодні пройшли доволі такий великий шлях від поля до ринку, від технологій до стратегії і навіть за всіх викликів. Зрозуміло, українське агровиробництво, воно здатне адаптовуватися, воно здатне розвиватися, воно здатне підкорювати нові вершини, навіть зважаючи на ті обставини повномасштабного вторгнення, які є у нас в країні. Я вам дуже дякую за цікаві практичні поради, за ваші історії, за вашу працю. Вам низький уклін. І, звичайно, ми всі разом дякуємо Збройним силам України за те, що у нас є можливість записувати КВС-подкаст. Шановні друзі, не забувайте підтримувати Збройні сили України. Це дуже важливо і відверто хочеться побажати, щоб наступний сезон, сезон 2026-27, для вас був вдалим. Щиро вам дякую за цю розмову.
Дякую.
Дякуємо.
Слава Україні!
Героям слава!